Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İran prezidentinin Bakı səfəri. Terrorizm indeksi. Araşdırma göstərir ki, bugün Amerikalılara təhlükə 6 ay bundan qabaqkindən daha çoxdur.
Dünyanın Amerikalılar üçün təhlükəli olduğunu ekspertlərin 90% deyir.
Keçmiş polis və ya prokuror niyə səfir təyin olunur? Azərbaycan səfiri formal mı vəzifədir?
Onların zərərsizləşdirməyin ən yaxşı yolu ölkədən uzaqlaşdırmaqdır və eyni zamanda səfir vəzifəsini təyin etməklə faktiki olaraq dövlət xidmətində saxlamaqdan ibarətdir.
Nəqliyyatda antisanitariya.
Görüşçələri onun nə gündədir? Harada təmizlikdən danışmaq olar?
Təmizlik bəzilərində yaxşıdır, bəzilərində yox.
Bərbad anadır, çox bərbad.
Təmizdir.
Çirklidir. Görürsən, özün-özündən yaxşıdır.
Şəkər xəstəliyindən qorunmaq üçün nə eləmək lazımdır? Amerika alimlərinin tapıntısı.
When you get around 50 years old, you certainly gain weight.
50 yaşım var, amma görürsən ki, hətta 15-20 yaşında olandan da az yesən də çəkin artır. Özü də bu elə bir vaxtda baş verir ki, sənin sümüklərinin çəkisi və osteokalsin ifrazı azalır. Burada indiyəcən naməlum xassəyə malik olmuş bir əlaqənin mövcudluğu aydın görünür.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün İran prezidenti Azərbaycana gəlib. Əhməd İnəşadın səfərində məqsəd nədir? Bir səbəb Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Amerikaya istifadəyə təklif olunmasıdır. Bu, təbii İranı narahat edir. Başqa müzakirə mövzusu Xəzərin statusu ola bilər ki, İran faktiki Azərbaycanın hesabına Xəzərdə bərabər pay almaq istəyir. O cümlədən viza məsələsi də var. Ümumiyyətlə, bu iki qonşu ölkə arasında hansı problemlər və əməkdaşlıq imkanları var? Bundan az sonra İlqar Rəsul danışacaq, o bugün prezidentlərin görüşündə olub. İndi isə görək, İran və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən, ümumiyyətlə, İran prezidentinin səfərindən nələr gözlənilir? Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Xatırladaq ki, bu İran prezidentinin Azərbaycana sadəcə 3-cü səfərdir. Bu səfərdə bir neçə məsələnin müzakirə olunacağı gözlənilir. Spektr çox genişdir. Bura viza rejiminin sadələşdirilməsindən tutmuş, Naxçıvanın kommunikasiya xətlərinin inkişafı və başqa məsələlər daxildir. Amma iki məsələ var ki, onların üzərində xüsusi olaraq dayanmaq lazımdır. İlkin məlumatlara görə səfər zamanı Qəbələ irilisi müzakirə predmeti olacaq. Xatırladaq ki, bir müddət bundan əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putin ABŞ-a Polşada və Çexiyada tikiləcək raket hücumundan müdafiə qurğuları əvəzinə Qəbələ irilisindən birgə istifadə etməyə təklif etmişdi. Putin bu məsələni ABŞ-a səfəri zamanında qaldırmışdı. ABŞ rəsmilərinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi hələ də tam dəqiqləşməyib. Onlar Qəbələ irilisini Polşada və Çexiyada tikiləcək qurğulara əlavə kimi nəzərdən keçirməyə hazırdılar. Belə variant Rusiyanı qane etməsə də məsələ gündəlikdən çıxmayıb. Rusiya hətta İranla müttəfiqliyinə xələl gətirərək Qəbələ irilisi vasitəsilə İran raketlərini izləməyə mümkün olduğunu bildirmişdi. İranın bu məsələ münasibəti əvvəlcə ehtiyatlı oldu. Sonradan öz etirazını izhar etdi. Bəs Azərbaycan tərəfi İranı necə sakitləşdirməyə nəzərdə tutur? Azərbaycan bəyan etdi ki, Qəbələ irilisi analitik informasiya mərkəzidir və ondan ancaq analitik mərkəz kimi istifadə ediləcək. İndi İranın bu izahatla razı olub-olmaması məlum olacaq. Bu haqda bir mənalı söz demək çətindir. Çünki İran bütün vasitələrlə Azərbaycanı ABŞ və NATO ilə əməkdaşlıqdan çəkindirmək istəyir. Ola bilsin ki, İran Qəbələ irilisindən ABŞ-ın istifadə etməsinin ümumiyyətlə əleyhinə olacaq. Belə olan təqdirdə məsələnin necə çözüləcəyi sual altındadır. Hər halda Azərbaycan bütün bu vasitələrlə İranı razı salmağa, sakitləşdirməyə çalışacaq. Ona görə ki, Azərbaycan İranla münasibətlərinin pozulmasında maraqlı deyil. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə, ola bilsin ki, Qəbələ irilisi ilə bağlı məsələ özü-özünə gündəlikdən çıxacaq. Ona görə ki, Qəbələ irilisi məsələsində söz sahibi olan digər ölkə, Rusiya bunu Polşada və Çexiyada tikiləcək raket qurğularının müqabilində təklif etmişdi. ABŞ tərəfi isə heç bir vəzlə Polşadakı və Çexiyadakı planlarından əl çəkmək niyyətində deyil. Məsələnin belə hal alacağı təqdirdə ola bilsin ki, Rusiyanın bu təklifə marağı azalsın. Belə olan təqdirdə məsələ özü-özünə gündəlikdən çıxacaq. Azərbaycanla İran arasında müzakirə olunacaq digər məsələ Xəzərin statusu məsələsidir. Məlumdur ki, İran keçmiş SSR vaxtında imzalanmış müqavilələrin şərtləri ilə razılaşmır. İran Xəzərin 5 dövlət arasında bərabər bölünməsini təklif edir. Bu məsələnin də tarixi artıq bir neçə ilə adlayıb. Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan Xəzərin bölgüsü ilə bağlı təxminən eyni mövqeydən çıxış edir. İranla Türkmənistan isə fərqli mövqe ortalığa qoyur. İranın təklif etdiyi bölgü Azərbaycanın maraqlarına qətiyyən cavab vermir. Müzakirələri qəzizləşdirən mövzulardan biri də budur. Azərbaycan getdikcə neft və qaz sahəsində söz sahibinə çevrilir. Baxmayaraq ki, onun neft və qaz ehtiyatları İranınki qədər deyil. Ötən həftə Transxəzər qaz kəməri haqqında ilkin üçün razılaşma imzalandı. Maraqlıdır ki, bu layihə də ABŞ-ın iştirakı ilə həyata keçdi. İran üçün bu o qədər də xoşa gələn hadisə deyil. Azərbaycan İranla neft və qaz sahəsində hər cür əməkdaşlığa hazırdır. İran Şah Dəniz layihəsində 5%-lik paya malikdir. Bu haqda saziş bir neçə il bundan əvvəl imzalanmışdı. Amma belə əməkdaşlıq İranı tam qane etmir. İran qeyd etdiyimiz kimi Xəzərin 5 bərabər hissəyə bölünməsində israr edir. Müşahidəçilərin fikrincə bu səfərdə Xəzərlə bağlı ciddi razılaşma əldə olunmayacaq. Bu daha geniş müzakirələrin mövzusudur. Ola bilsin ki, gələcəkdə bu mövzuya yenidən qayıdılacaq. Çünki Xəzər problemi də mürəkkəb problemlərdən biridir. Belə problemləri bir görüşə, bir səfərə həll etmək qeyri-mümkündür.
İran prezidentinin Bakı səfərindən nələr gözlənilir? Bundan Hüseyin Bala Səlimov danışdı. Maraqlıdır ki, prezidentlərin və nümayəndə heyətlərinin görüşü nəzərdə tutulduğundan uzun çəkib. İmkan olan kimi, müxbirimiz İlqar Rəsul bu barədə danışacaq. Kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Bu da bir pul yığmağın bir üsuludur da, olar.
Xeyr, o mümkün olan hal deyil.
Ola uqarı bir sigisada yoxlasınlar, benzin kolonkalarda.
Hər halda cərmə edilərkən bəzi yunatlar nəzərə alınır.
Avqust ayının əvvəlindən keçirilən təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı cərmələrin yığılmasında şəffaflığa necə əməl olunur? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu və digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramımıza kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. İran və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündə yəqin ki, Qarabağ məsələsi də müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunda isə yenilik var. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza ilə Azərbaycan üzrə tanınmış Amerikalı mütəxəssis Zeyno Baranın sabah toyudur. Kontekst proqramımız davam edir. Amerika İranı terrorizmə dayaq olmaqda günahlandırır. Terrorizm təhlükəsi isə Amerikalı ekspertlərin fikrincə son 6 ayda artıb. Amerikalılara münasibətdə. Amerikanın xarici siyasət jurnalı və Amerikanın tərəqqisi mərkəzi 108 ekspert arasında sorğu keçiriblər. Maraqlıdır ki, Amerikalı ekspertlərin əksəriyyəti yeni 11 sentyabr miqyasında hücumu gözləyirlər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Dünya Amerikalılar üçün indi daha təhlükəli olub. Birləşmiş Ştatlar terrorla müharibəni udmur. 11 sentyabr hadisəsi təkrarlana bilər. Bunlar Amerikalı ekspertlərin fikirləridir. Xarici Siyasət Jurnalı və Amerika İnkişaf Mərkəzi ekspertlər arasında sorğu keçirib. Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini idarə edən, vaxtilə hökumətdə təmsil olunan 100-dən çox mütəxəssislə, həm demokrat, həm də respublikaçılarla danışıb. Dünyanın Amerikalılar üçün təhlükəli olduğunu ekspertlərin 90% deyir. 80%-dən çoxu Birləşmiş Ştatların terrorla müharibəni udduğuna inanmır. Səbəb, sorğunu keçirənlərdən Amerika İnkişaf Mərkəzinin analitiki Carolina Wathams hesab edir ki, İraqla bağlı dərin bədbinlik var.
I think what drives a lot of it in the survey that we see is the war in Iraq.
İcmalda ən çox danışılan İraqda müharibədir. Biz soruşanda ki, dünyanı Amerikalılar üçün təhlükəli eləyən ən böyük səbəb nədir? Ən çox eşitdiyimiz cavab İraqda müharibədir. Bir də ki, icmalda görünməyə bilər, amma ekspertlərdə belə bir fikir var ki, daha yaxşı işləməliyik ki, ürəkləri, beyinləri fəth eləyə bilək. Çünki İslam dünyasında dəstəyimizi itiririk. Müsəlman dünyasında Amerikaya qarşı qəzəb artır. Bu da məncə səbəblərdən biridir.
Mütəxəssislərin 90%-dən çoxu hesab edir ki, İraqda müharibə Amerikanın təhlükəsizliyinə mənfi təsir edib. Rəsmilər deyirlər ki, İraq yaxın şərqdə demokratiyanın mayakı olacaq. Buna ekspertlərin cəmi 3% inanır. Prezident George Bush deyir ki, İraqdakı qoşun çıxarılsa, cəbhə Amerikanın şəhərləri olacaq. Ekspertlər bununla demək olar ki, razı deyirlər. 70%-ə qədəri qoşunun İraqdan çıxarılması tərəfdarıdır. Gələn cəbhə hara ola bilər? Mütəxəssislər Türkiyənin də adını çəkirlər. Hesab edirlər ki, İraqdakı zorakılıq Türkiyəyə keçə bilər. Amerika İnkişaf Mərkəzindən Carolina Wathams.
I don't think that's actually a huge surprise. Just Because people are picking up the, you know, on the.
Məncə burada təəccüblü nəsə yoxdur. Çünki qorxu var ki, kürdlər müstəqil dövlət qurmaq istəsələr, Türkiyə müdaxilə eləyəcək. Türkiyə İraqla sərhədə qoşun yığıb. Türkiyəyə qaçqın axını məsələsi var.
And also refugee flows.
Amma ekspertlərin çoxu İraqın qonşularından Türkiyədən çox İordaniyanın zorakılıqla üzləşə biləcəyini ehtimal edir. Gələn terror tufanı harda baş verə bilər? Pakistanda. Ekspertlərin əksərinin cavabı belə olub. Deyirlər, Pakistan kəşfiyyatı hələ də radikal İslamçılarla əməkdaşlıq edir. Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin məkanı məhz Pakistan dağlarıdır. Bundan başqa, ekspertlər hesab edirlər ki, nüvə texnologiyasını terrorçulara ötürəcək ölkə Pakistan ola bilər. Bu fikirlə mütəxəssislərin çoxu razıdır, amma Pakistanla nə ilə məruz sualına cavabda razılığa gələ bilmirlər və ekspertlər Birləşmiş Ştatların Pakistan siyasətini bəyənmir. Bəs Birləşmiş Ştatların maraqlarına heç uyğun gəlməyən müttəfiq kimdir? Rusiya. Sorğu göstərib ki, Amerikalı ekspertlərin çoxu Rusiyanın, bəziləri Pakistanın, 14% isə İsrailin Amerikanın milli maraqlarına xidmət eləməyən müttəfiq olduğunu deyir.
Amerikanın Xarici Siyasət Jurnalı və Amerikanın Tərəqqisi Mərkəzinin hazırladığı terrorizm indeksindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. İran prezidentinin Bakıya səfərinə qayıdırıq. Müxbirimiz İlqar Rəsul danışacaq bu barədə.
Əslində, İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhməd Necatın Azərbaycana səfəri ilə bağlı səfərdən bir gün əvvəl İranın Azərbaycandakı səfiri bildirmişdi ki, bu iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi, iqtisadi sahədə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı mahiyyət daşıyan bir səfərdir. Amma o da bildirmişdi ki, səfərdə başqa məsələlərində müzakirəsi istisna deyil. Azərbaycanın ekspertlər səfərin mahiyyətinə başqa cür yanaşmışdılar. Bugün avqustun 21-də Prezident aparatında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhməd Necatın görüşündən bəzi məqamlar da aydın oldu. Prezidentlərin təkbətək görüşü bir saat çəkmişdi. Geniş tərkibdə görüşdə iştirak eləyə bildi jurnalistlər və həmin görüşdə iki prezident dövlətlərin əlaqələrindən danışdılar. İlkin olaraq Prezident İlham Əliyev çıxış elədi, bildirdi ki, bir çox sahələrdə əməkdaşlıqlar, iki ölkənin əməkdaşlığı inkişaf edir. Beləliklə də İranla Azərbaycan çox yaxın olurlar bir-birinə. O, Azərbaycan Prezidenti dedi ki, iki ölkənin münasibətləri güclüdür. Bütün məsələlərdə onların vahid mövqeyi var, yəni vahid mövqeydədirlər. İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhməd Necat da danışdı. O isə bildirdi ki, iki qardaş ölkə eyni tarixi və dini dəyərləri bölüşürlər. Azərbaycanın inkişafı İranın inkişafı deməkdir. İranın inkişafı isə Azərbaycanın inkişafı deməkdir. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Necat bildirdi ki, onlar Azərbaycanın müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə sadiqdirlər. Əlaqələr bütün səviyyələrdə inkişaf edir, amma potensial və fürsətlər də çoxdur. Onu da deyim ki, İran prezidentinin Azərbaycanın müstəqilliyinə və ya deməli təhlükəsizliyə sadiq olduğunu bildirməsi iqtisadi məsələlərdən biraz kənar olan ifadələr idi. Buna görə də əvvəldən bəzi ekspertlərin bildirdiyi bir sıra məsələlər yada düşür. Belə ki, politolog Zərdüşənizadə demişdi ki, İran prezidentinin Azərbaycana səfəri daha çox Azərbaycan-Amerika münasibətləri ilə bağlıdır. İran istəmir ki, Azərbaycandan ona xələl gəlsin. Ona görə də səfərdə bu məsələləri müzakirə edəcəklər. İran prezidenti bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda hərbi mövcudluğu gün-gündən getdikcə möhkəmlənir və buna görə də onlar bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanla bəzi məsələləri müzakirə eləmək istəyirlər. Sözsüz burada Qəbələ radiolokasiya stansiyası digər məsələlərlə bağlı da istisna etməmişdir İranın Azərbaycandakı səfiri məsələlər, söhbətlər olacaq. Hələlik görüş barədə konkret daha ətraflı məlumat yoxdur. Birazdan prezidentlər mətbuat konfransı keçirəcəklər birgə və həmin mətbuat konfransında suallar cavablandırıldıqdan sonra yəqin ki, səfərin əsas mahiyyəti biraz da aydınlaşacaq. Hər halda səfərin təkcə iqtisadi və iki tərəfli münasibətlərin mövzusu, mahiyyəti olmadığı aydın hiss olunur. Çünki İranla Azərbaycanın münasibətləri əvvəldən də həmişə qonşuluq münasibətləri və iqtisadi məsələlərlə bağlı görüşlər keçirilib, müzakirələr olunub. İndi birazdan mətbuat konfransı keçiriləcək. Prezidentlər arasında sənədlər imzalanacaq. Sənədlərin konkret hələ ki açıqlanmır hansı sənədlər, amma iqtisadi sənədlərin olacağı aydındır. Digər sənədlər barədə hələlik heç nə yoxdur. Avqustun 22-sində isə bizdə olan məlumata görə İran prezidenti, Azərbaycanın baş naziri və Şeyx Rüslanla görüşü olacaq. Ondan sonra Şəhidlər Xiyabanı, Fəxri Xiyabanda Fəxri Xiyabanı ziyarət etdikdən sonra İran prezidentinin səfəri bizdə hələlik olan məlumata görə yekunlaşmalıdır.
İran və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən İlqar Rəsul danışdı. Bir daha xatırladım ki, nümayəndə heyətlərinin görüşü nəzərdə tutulduğundan uzun çəkib, əlavə məlumat olan kimi növbəti xəbər buraxılışlarımızda bu barədə danışacağıq. İndi isə Azərbaycanın diplomatiya problemlərinə keçək. Xaricdə səfir olmaq üçün diplomat olmaq lazım deyilmi? Bakı Baş Polis İdarəsinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyevi Tacikistana səfir təyin elədilər. Bundan əvvəl Baş Prokuror Eldar Həsənovu Rumuniyaya səfir göndərmişdilər. MTN-in keçmiş naziri Namiq Abbasov isə Özbəkistana. Hakimiyyət daxilində problemli olanları uzaqlaşdırırlar və ya səfir beləmi formal vəzifədir? Diplomat olmaq lazım deyilmi? Belə getsə, Xarici İşlər Nazirliyi hüquq-mühafizə orqanına çevrilməyəcəkmi? Ən azı tərkibcə. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Hüquq-mühafizə orqanlarına rəhbərlik etmiş şəxslərin səfir göndərilməsi, özü də əsasən Orta Asiya ölkələrinə göndərilməsi, deyəsən Azərbaycanda adət halını almaqdadır. İndiyə kimi keçmiş Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov, sabiq Baş Prokuror Eldar Həsənov və bu günlərdə Bakı Baş Polis İdarəsinin sabiq rəhbəri Məhərrəm Əliyev səfir göndəriliblər. Güc qurumlarına rəhbərlik etmiş şəxslərin səfir göndərilməsinə səbəb nədir? Suala prezident aparatından şərh ala bilmədik. Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirilir ki, səfir təyin etmək prezidentin səlahiyyətindədir deyə bu qərara münasibət bildirə bilməzlər. Amma ümumilikdə ixtisasca diplomat olmayan hüquq-mühafizə orqanlarına rəhbərlik edən şəxslərin səfir göndərilməsi normaldır. Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Onların hansı işdən gəlməsinə baxmayaraq, onlar Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun xarici siyasətlərin prioritetlərini irəli aparmaq üçün öz fəaliyyətlərini göstərirlər.
Xəzər İbrahim belə deyir, yerli mətbuatın gündəmə gətirdiyi ehtimallardan biri isə budur ki, güc strukturlarının sabiq rəhbərləri hələ Sovet dönəmindən narkotik karvanın keçdiyi ölkələrə təsadüfən göndərilmirlər. Onlar həmin ölkədə Azərbaycandan transit ölkə kimi istifadə olunmasına nəzarəti gücləndirirlər. Qemida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərim.
Məhərrəm Əliyevin hüquq-mühafizə orqanlarında işləməsi və o müəyyən xəttdən baş çıxarması prezidenti bu yer edir ki, yəni bu səfir, yəni ki o sadəcə belə xətt götürülə bilər. Nami Abbasovun Özbəkistana, Məhərrəm Əliyevin Qırğızstana, yəni belə göndərilməsi.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu Əyyub Kərimin ehtimalını bölüşmür. O deyir ki, bununla bağlı əldə ciddi məlumatlar yoxdur. Ərəsin Noruçlunun öz yanaşması var. Onun qənaətincə, Azərbaycanda yüksək vəzifədə çalışan məmurlar geniş şəbəkəyə, iqtisadi dayaqlara malikdirlər. Onları vəzifədən uzaqlaşdırmaqla qısa müddətdə şəbəkəni neytrallaşdırmaq olmur.
Və bu baxımdan da onların zərərsizləşdirməyin ən yaxşı yolu ölkədən uzaqlaşdırmaqdır və eyni zamanda səfir vəzifəsini təyin etməklə faktiki olaraq dövlət xidmətində saxlamaqdan ibarətdir ki, onlar dövlət vəzifəsinin məsuliyyətini dərk edərək, yəni öz şəbəkəsini hərəkətə gətirməklə müəyyən etirazını mı ifadə etmək və yaxud hakimiyyətə təzyiq mi, təsir mi etmək imkanlarını məhdudlaşdırmaq məqsədi güdür.
Yenə də Ərəstun Oruçlunun qənaətincə elə buna görə də güc qurumlarının sabiq rəhbərləri Azərbaycan üçün xüsusi əməkdaşlıq imkanları məhdud olan Orta Asiya ölkələrinə səfir göndərilirlər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin isə bu deyilənlərə münasibəti belə oldu.
Azərbaycanın bütün ölkələrlə böyük maraqları var və post-sovet məkanında hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan maraqları digər ölkələrlə müqayisədə maraqlarımız daha yüksəkdir.
Xəzər İbrahim. Amma nazirlikdəki mənbələrdən aldığımız məlumata görə güc qurumlarına rəhbərlik eləyən diplomatiyadan uzaq sabiq məmurların səfir təyin olunması onların da ürəyincə deyil. Digər tərəfdən isə bəzən bu, hökumətin işinə də yarayır. Keçmiş məmurların geniş maliyyə imkanları Azərbaycan hökuməti üçün bugün maraq daşımayan ölkədə səfirlik qurulmasına şərait yaradır. Ekspres qəzetinin əməkdaşı Ələkbər Raufoğlu.
Sadəcə orada səfirliyin açılması bir növ maliyyə məsələsidir. Bəlkə
maliyyə resursları olan şəxslər bu sahəyə cəlb olur. Bəlkə başlanğıc üçün, yəni bu resursların formalaşdırmaq üçün bu cür təyinatlar bəlkə də hakimiyyət üçün əlverişli ola bilər.
Amma vaxtı ilə diplomatiya ilə məşğul olan bir neçə şəxslə söhbətdən belə başa düşmək olar ki, ölkə rəhbərliyinin bu üsulu ilk baxışdan səmərəli görünsə də narahatlıq doğurur. Hətta diplomat olmayanlar da bu qənaəti bölüşür və bunu anomaliya sayırlar.
Azərbaycanda vəzifədən çıxarılan şəxs ya türməyə gedir, ya da səfir gedir. Sabah Zakir Qaralov da demək gələcək səfirdir, Ramil Usulov da gələcək səfirdir. Bu nə diplomatiyadır?
Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərim belə düşünür.
Güc qurumlarının keçmiş rəhbərlərinin səfir təyin olunması məsələsindən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bugün Azərbaycan musiqisində əlamətlər gündür. Azərbaycanın böyük dirijoru Niyazinin anadan olmasının 95 ilidir. Can Bakı proqramında söhbət Niyazinin irsindən gedirdi.
Bu Fərhad Bədəlbəylinin Niyaziyə ithaf
prelüdüdür.
Bunu dinlədik. Verişimizə davam edir. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir sualına cavab arayırıq. Maestro Niyazini anırıq bugün. Dünən 95 yaşı tamam olub əziz dinləyənlər. Qonağımız Ev Muzeyinin direktoru Niyazini, Ev Muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin. Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Hayır, belə yazılar yazmıyor ama deyim ki hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə mükəllə başlaya bilmirdi həmin işə.
Siz şəxsən tanışırdınız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırdınız mı?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir şey yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı.
Həmişə.
Təəssüflənirəm buna. Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, Niyazinin dirijor işindən nə qalıb? O hər hansı dərs vəsaiti hazırlayıbmı? Cəmilə xanım yazır.
Xeyr, Niyazi ayrıca bir dərs vəsaiti yazmayıb, amma ki, onun əsərləri, onun partituraları ilə hamısı onu, deməli, Niyazi Ersin'in vəsait kimi istifadə oluna bilər.
Bugün Azərbaycanın böyük dirijoru və bəstəkarı Niyazinin 95 illiyidir. İndi isə nəqliyyatın problemlərinə keçək. Şəhər nəqliyyatında bu antisanitariya nədir? Avtobusların, marşrut taksilərin içərisini təmizləyən varmı? Varsa necə təmizləyirlər? Buna kim nəzarət eləyir? Sərnişinin nəqliyyatda hansısa xəstəliyə yoluxmayacağına təminat varmı? Aygün Muradxanlı araşdırıb bu məsələni.
Bakı sakinləri sərnişin nəqliyyatındakı sanitar durumdan razı deyil. Sakinlər bildirir ki, həm metroda, həm marşrut avtobuslarında, həm də elektrik qatarlarında sanitar qaydalara əməl olunmur.
Görür şüşələri onun nə gündədir. Haradan təmizlikdən danışmaq olar?
Təmizlik bəzilərində yaxşıdır, bəzilərində yox.
Bərbad adamdır, çox bərbad.
Təmiz deyil.
Çirklidir.
Görürsən, özün-özündən yanaşdır. Ox köynəyinə minəm, ox şalvarla minəm, bilmirəm.
Şofer əlim mazutlu zadı sənə pul alır.
Marşrut avtobuslarının sürücüləri nəqliyyat vasitələrinin təmizliyinə özləri baxır. Təmizlik işləri dedikdə, onlar iş növbəsi başa çatandan sonra gündə bir dəfə avtobus salonlarının süpürülməsini nəzərdə tuturlar. Süpürüləndən sonra isə ən yaxşı halda salonlara su çilənir. Səhəri gün isə toz torpaqlı, tutacaqları, şüşələri çirkli avtobuslar yenə də xəttə çıxır. Bəzi avtobuslar isə xəttə çıxanda belə texniki nəzarətdən keçmir. Səbəb isə çox qəribədir.
Qarazımız uzaqdır. Biz kəndə işləyirik.
Bu ilin mayından Bakının mərkəzində xəttə yeni avtobuslar buraxılıb. Paytaxtda işləyən avtobuslar indi şəhər ətrafı marşrutlar üzrə sərnişin daşıyır. Sakinlər isə bundan da şikayətçidir. Onların sözlərinə görə istifadə müddəti dəfələrlə başa çatmış avtobuslar əsl təhlükə mənbəyidir. Həm texniki, həm də gigiyenik baxımdan. Şəhər ətrafı qəsəbələrə sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkətlər isə bu avtobusları alaraq heç bir təmir işləri aparmadan onları xəttə buraxır.
Oturacaqlar neçə ilə bir dəyişilir?
Üzü yox.
Avtobuslardan fərqli olaraq metro qatarları hər gün yuyulur. Qatarların içərisində gündə bir neçə dəfə süpürülür. Tutacaqlar silinir. Bunu metronun sahil stansiyasının bələdçisindən öyrəndik. Bakı sakinləri deyir ki, şəhər ətrafı elektrik qatarlarındakı sanitar durumdan danışmağa dəyməz.
Minə bilirsən, amma düşəndə özünü tanımırsan.
Bakı Gigiyena Epidemioloji Mərkəzinin Sanitar Gigiyena Şöbəsinin müdiri Zirəddin Kazımov nəqliyyatdakı antisanitariyada ilk sırada sahibkarları suçlu bilir.
Yəni normal xidmət göstərilməlidir. Əgər göstərmirsə, istehlakçıdır əhalimiz. İstehlakçı o maşın oturmaz. İctimai nəqliyyatda antisanitariya hökm sürür, təmizlənmir eləmir. Buna görə də həmin tabi olduğu MM cəmiyyəti sədrliyi var, sahibkarı var. Buna eylat bildirir, tələb edir.
Biz qurumun nəqliyyatda reydlər keçirib-keçirməməsi ilə də maraqlandıq. Bəlli oldu ki,
bizə belə bir müraciət daxil olmayıb ki, hansı avtobusun içərisində antisanitariya yoxdur.
Beləcə öz maşını olmayan vətəndaş istəsə də, istəməsə də ayağında salon süpürgələri, mazutlu əskilər dolaşa-dolaşa yola çıxmağa məcburdur. Çünki başqa seçim yoxdur.
Səhiyyə sahəsində bağlı başqa bir araşdırma bunu Amerikanın Columbia Universitetinin alimləri aparıblar. Şəkər xəstəliyi və sümüklər elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Columbia Universitetinin alimləri aşkar eləyiblər ki, insanın sümükləri həm də qanda şəkəri tənzimləyir. Alimlərin böyük tibbi tapıntı adlandırdığı bu kəşfdən nəticə çıxarmaq olar ki, şəkər xəstəliyindən qorunmaq üçün nə eləmək lazımdır? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
New York'daki Columbia Üniversitesi'nin tibb mərkəzindəki genetika və inkişaf departamentinin rəhbəri Dr. Gerard Carcenti deyir ki, sümük hüceyrələri qanda şəkəri tənzimləyən osteokalsin adlanan hormon ifraz edirlər. Alim bildirir ki, onun rəhbəri elədiyi qrup nəhayət ki, qocalma, zəif sümüklər və çəki artıqlığı arasında əlaqə tapmağa nail olub. Tibb sahəsində əsrlər idi bu axtarış gedirdi.
When you get around 50 years old, you certainly gain weight.
50 yaşım var, amma görürsən ki, hətta 15-20 yaşında olandan da az yesən də çəkin artır. Öz də bu elə bir vaxtda baş verir ki, sənin sümüklərinin çəkisi və osteokalsin ifrazı azalır. Burada indiyəcən naməlum xassəyə malik olmuş bir əlaqənin mövcudluğu aydın görünür. Əlbəttə, heç də çəkisi artıq olanların hamısı ikinci dərəcəli şəkərli diabet tapmır. Amma ikinci dərəcəli şəkərli diabet 90% hallarda çəki artıqlığı ilə bağlıdır. New York'daki Columbia Üniversitesi'nin alimleri tapıblar ki, sıçanlarda osteokalsinin səviyyəsi çox olanda bu onları ikinci dərəcəli şəkərli diabetə tutulmaqdan qoruyur. Ona görə də belə sıçanlar nə qədər yağlı yemək yesələr də çəkiləri artmır və şəkərli diabetə tutulmurlar. Əlbəttə, sıçanlarda şəkər xəstəliyinin qarşısının alınması ilə insanları eyniləşdirmək olmaz. Amma Carcenti deyir ki, bundan sonra insanlar üçün də müalicə üsulu tapmaq kifayət qədər asan olacaq. Təcrübələrin növbəti mərhələsi meymunlar üzərində aparılacaq. Daha sonra təcrübələrə insan da cəlb olunacaq. Amma Carcenti indidən məsləhət görür ki, hər bir kəs özünü ikinci dərəcəli diabetə tutulmaqdan qoruya bilər.
Having a very good bone health.
Bunu əminliklə demək olar ki, əgər sümükləriniz möhkəmdirsə, sağlamdırsa, bu sizə kömək eləyə bilər ki, şəkərə tutulmayasınız. Sümüklərin möhkəmliyini təmin eləməyin bir yolu da aerobika və trenajorlardan istifadədir. Sümüklərin möhkəmliyi üçün D vitamini və kalsium da vacibdir. Süd, pendir, badam və kalsiumdan zəngin başqa qidalar qəbul eləmək məsləhətdir. Şəkəri diabet dünyada ən sürətlə yayılan xəstəliklərdəndir. Gözlənilir ki, 2030-cu ilə qədər dünyada şəkər xəstələrinin sayı 2 dəfə artacaq və 350 milyonu keçəcək. Ən çox da bu artım inkişaf edən ölkələrdə müşahidə olunacaq.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Londondakı Britaniya kitabxanasında unikal sərgi açılıb. Dinləri birləşdirən nədir? Yudaizmi, xristianlığı və İslamı. Londonda İbrahim yolu adlı sərgi açılıb. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Londonda məşhur Britaniya kitabxanasında açılan beynəlxalq sərgidə nadir əlyazmalar və onlardan fraqmentlər nümayiş olunur. Sərgilənən əsərlərin əksəriyyəti Britaniya kitabxanasının kolleksiyasındandır. Bundan başqa sərgidə Mərakeş, Fransa və başqa ölkələrə məxsus əsərlər də yer alıb. Müqəddəslik bizi nəyin birləşdirdiyini anla adlı bu sərgi üç dinə, Yahudi, Xristian və İslam'a aid heyrətləndirici kolleksiyalardan ibarətdir. Graham Shaw Britaniya kitabxanasının Asiya, Afrika və Sakit Okean kolleksiyalarına rəhbərlik edir. Sərginin isə baş bələdçisidir.
Biz insanlara onları birləşdirən şeyləri xatırladırıq. Məsələn, Xristian dininin müqəddəs kitabı ilə yahudilərin müqəddəs kitabı arasında çoxlu oxşarlıqlar var. İslamın müqəddəs kitabı Quranda da biz digər müqəddəs kitablarda olan bir çox əhvalatları, xarakterləri və məlumatları tapırıq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışacağıq. Bu kampaniya çərçivəsində cərmələrin yığılmasında şəffaflığa əməl olunurmu? Yığılan pullar hara gedir? Bu kampaniya necə aparılır? Əvvəlcə sürücülər dinləyək. İndi Bakıda Təmiz Hava Aylığı keçirilir. Bu kampaniyada sizi saxlayıblar mı maşını?
Saxlayıblar, niyə saxlamır?
Nə deyiblər? Yəni maşınınız havanı çirkləndirir?
Söylə də.
Necə çıxıb? Yoxlayıblar, necə çıxıb?
Təmiz ayağı.
Bəs texniki baxışa necə? Burada da müəyyən artıq pul ödənilir, yoxsa yox?
Texniki baxış heç bilmirik, açığı düzdür deyirlər, nə kubmetr nəzərdən, hələ indiyə kimi elə şey görməmişik. Yəni qanunun